Для мікрофона Юрась Бушляков. Ці магчымае і ці патрэбнае аб'яднанне беларускай моладзі з розных краінаў свету. Маладыя людзі з краінаў Еўропы і з США абмяркоўваюць гэта на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ёсць меркаванне, што аб'яднанне моладзі студэнтаў з розных краін дапаможа падтрымліваць сувязь замежным студэнтам з усім, што звязана з радзімай, Беларуссю, і паспрыяе магчыма іх вяртанню пасля вучобы і працы за мяжой. Іншыя адзначаюць патрэбу такога аб'яднання для ўзаемнай дапамогі і абмену інфармацыяй, для падарожжаў і кантактаў. І тое, што аб'яднанне паспрыяе самым розным супольным справам таксама, і дзеля Беларусі, і дзеля ўласнага поспеху за мяжой. Студэнцкія моладзевыя аб'яднанні існавалі ў беларускай дыяспары ад пачатку 20-га стагоддзя, але ў асобных краінах. У 1920-30-х годах у Празе дзейнічаў беларускі студэнцкі саюз. Пасля другой сусветнай вайны ў лагерах для перамешчаных асобаў пачалі сваю дзейнасць беларускія скаўты, але гэты пачатак не меў працягу ў краінах Еўропы. У Польшчы, у Беласточчыне, беларускі моладзевы рух у самых розных формах існаваў ці не заўсёды. У Паўночнай Амерыцы была арганізацыя беларуска-амерыканскай моладзі. Цяперашнія моладзевыя арганізацыі, аднак, не называюць сябе яе пераемнікамі. На пачатку новага тысячагоддзя у адным са старэйшых універсітэцкіх гарадоў заходняй Нямеччыны з уласнай ініцыятывы сабраліся беларускія студэнты і дактаранты з некалькіх еўрапейскіх краін. Так у Гайдельбергу ў снежні 2002 пачало сваё існаванне з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы, якое яднала каля 25 студэнтаў з 5-6 краін Еўропы. Яго ініцыятар Яраслаў Крывой, які тады вучыўся ў Галандыі і Вялікай Брытаніі, стажыраваўся ў Нямеччыне, прыгадвае.
Збіраліся, таму што хацелася быць разам з такімі ж самымі беларусамі, як і мы самі былі, шмат агульнага, агульнае мінулае, агульнае разуменне свету, праблемаў, стаўлення да Беларусі, і таму было прыемна сабрацца разам і правесці прыемны час. І праіснавала гэта гады прыблізна 3, мы сустракаліся разы 3-4, прыблізна раз на год, ці часам 2 разы на год, адзін раз летам, адзін раз узімку. Так, просто як бы на вакацыі. Збіраліся на, напрыклад, на выходныя, дзе-небудзь там Аўстрыі, дзе горы. Усе былі беларускамоўныя студэнты, і гэта таксама аб'ядноўвала.
Чаму арганізацыя з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы спыніла існаванне?
Шмат хто раз'ехаўся, хто з'ехаў, напрыклад, у Амерыку, хто завёў сям'ю, хто вярнуўся ў Беларусь, ад якіх інстытуцый, якія існавалі незалежна ад тых людзей, якія арганізавалі, іх не стварылі, таму што недастаткова шмат людзей, і пераемственнасць гэта самая вялікая праблема, таму што мы былі як гурток сяброў, і як толькі зніклі вось гэтыя канкрэтныя людзі, таксама знікла арганізацыя.
Яраслаў Крывой, які цяпер працуе ў США, тады пасля вучобы і стажыроўкі ў Заходняй Еўропе вярнуўся ў Беларусь. Сайт з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы існуе. На яго можна выйсці цяпер праз сайт belarus.us. Гэтым сайтам Яраслаў з сябрамі займаецца цяпер. Яраслаў Крывой кажа, што ўсе сябры з адзіночання падтрымліваюць кантакты паміж сабой. Яраслаў лічыць, што аб'яднанне беларускай моладзі з розных краін патрэбнае безумоўна.
Безумоўна патрэбна, таму што калі людзі аб'яднаныя, у іх больш атрымоўваецца зрабіць. Ці магчыма, гэта залежыць ад таго, ці ёсць такія асобы, якія здольныя гэтым займацца, прымаць на сябе ўвесь цяжар арганізацыйнай працы. Калі такія асобы ёсць і ў іх ёсць цікаўнасць гэтым займацца, тады ёсць перспектыва.
Яраслаў Крывой, ініцыятар і адзін з лідараў з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы, якое існавала некалькі гадоў таму. Лідар беларускай моладзевай ініцыятывы ў Вільні Студальянса Кірыл Атаманчык падтрымлівае абедзве цяперашнія аб'яднаўчыя ініцыятывы беларускай моладзі замежжа з адзіночэння беларускіх студэнтаў, з'езды якога ладзіць літоўская грамадская арганізацыя, і кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША, які ініцыявалі і стваралі самі беларускія актывісты. Кірыл Атаманчык.
Моя позиция вельми простая. Я думаю, что все ж таки это потреб. У Вовули такие мероприемства повинны быть поставлены на державном уровне. Але справа в том, что держава этим не занимается по великому рахунку. Так? На мою думку, ей просто абсолютно плевать на белорусов, которые находятся за межой. Тобок, и съезжают, ну и добро, ну и хай себе. А на сегодняшнем этапе, я думаю, что такие мероприемства абсолютно доречные, и яны повинны быть.
Кирил Атаманчик, лідер молодіжної студентської ініціативи «Студальянс» з Вільні, з Літви. Андрій Любінчук, молодіжний активіст з Берестя, який тепер вчиться у Європейському університеті в Україні, як і Кирил, заміжним студентом Андрій став тому, що на радзімі з-за політичного переслідування мог вчитися. Свой удзел у з'їздах об'єднаних студентів Білорусі зв'язує найперш з радзімою.
Я думаю, что тут питание, как объединять. Коли объединять копьяны завсюды, повсюду были разом и все разом робили, но я это не бачу максимум, потому что одни люди живут и працуют, находятся в США, другие люди живут и працуют, находятся, например, в Эстонии. Их объединять непосредственно так, то это может и складано. Але собрать людей, копьяны поделились некими контактами, копьяны потом робили некие проекты разом, может, еще некие заходы для того, как допомогши Белоруссии здобыть демократию, то я думаю, что это вельми важно и вельми корисно.
И объединение белорусской молодежи замежа студентов так само потребное для того, как заохвочивать больше молодых белорусов вертаться на родиму после учебы и працы за межой. Ци неким иншим чином быть долученными до справы на родиме, лишить Андрей Любинчук, студент Европейского гуманитарного университета в Украине. Сам он свою будущую связывает только с Беларусью. Вы можете так само выказать свое меркование альбо пропоновать тему для форума белорусского замежа. Со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп альбо написать мне на адрес покладслимаквильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Хвалях свободы, белорусское замежжа. Сегодня у передачи Татьяны Поклад размова про спробы объединения белорусской молоди с разных краинов свету.
Объединение белорусской молоди альбо студентов замежжа с разных краин. Як подобается вам такая идея? Спробы створать такие объединения тягом апошніх году показывают, махчима, что у них есть потреба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма паказвае, што патрэбы такой няма. Роман Шчэрбаў з Польшчы.
Ёсць, толькі не цяжка зрэалізаваць, няма каму гэтым займацца проста. Ну, Фейсбуку, так, як неяк трымаемся. Але тут вельмі важна, канешне. Знаёміцца, трэба ездзіць адзін да аднаго, трэба ствараць вось такую суполку, адзінасць такой, ну не ведаю. Цяжка часамі проста знайсці і час, і сілы, і грошы. Проста нават калі мы жывём у адным горадзе, вучымся ў адным універсітэце, жывём у адным інтэрнаце студэнцкім. Мы рэдка бачымся і няма такой аб'яднання, не ведаю, каб нешта цікавае разам зрабіць, скажам.
Роман Шчэрбаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце па праграме Каліноўскага. Ён удзельнік двух апошніх з'ездаў аб'яднаных беларускіх студэнтаў. З'езды праводзяцца штогод цягам апошніх трох гадоў Цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў у Літвы для беларускіх студэнтаў свету. Але як арганізацыя аб'яднання не існуе. Магчыма, пакуль не існуе. Паміж з'ездамі удзельнікі падтрымліваюць сяброўскія кантакты. Ці магчымае аб'яднанне моладзі замежжа? Ігор Сухарукаў з Літвы цяпер ужо былы студэнт, удзельнік першага з'езда.
Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, что сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Станислава Гусакова с Польши.
Я лічу, што не патрэбна. У прынцыпе, напэўна, ёсць суполкі і ў кантакце, і на фейсбуку. Беларусы ў Любліне, беларусы ў Варшаве, ўсё гэта існуе. Але я маю свабоду выбраць, а ў арганізацыі гэта больш навязваецца проста. Ну, як я лічу, прынамсі.
Павел Хівук з Францыі, студэнт і грамадскі актывіст беларускага еўрапейскага з'адзіночэння.
Для того, каб нешта рабіць, не треба утворять ніякі нові організації, достатково тих, що існують. Їх стільки існує, що тільки робі. Але справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І як просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. І врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить, і люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи, я вже кілька на це наглядався. Або починають так само, ось, давайте все було кепсько, зараз ми будемо збиратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацові, так би мовити. І починається там закидування пошти, там ми мусимо всі об'єднатися. Об'єднатися для чого? Для того, щоб змагатися. Змагатися з чим? З диктатурою. Як? Ну, новими методами. Якими новими методами? Та ви нічого не розумієте, ви провокатор. Потім, а можна ми дамо на нашому сайті посилочку на ваш сайт, тому що ми об'єднуємо людей. Об'єднуєте для чого? Для того, щоб бути разом. Бути разом для чого? Щоб нешто робити. Що робити? Ну, нешто треба робити, ми ж не можемо нічого не робити. Треба ж нешто робити. Всі утворення робиться для того, щоб нешто робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може потлумачити.
Так міркує Павел Хівук. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського з'єднання, організатор пікету у Парижі і Брюсселі білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Алесь Вінокуров – лідер білоруського молодівого руху Америки і удільник Конгресу нової білоруської діаспори Європи і США. Є ще одне об'єднання, утворене 2 роки тому. Каже, що об'єднання молоді за межою – це не формування нової організації, а координація діянь тих суполок, які уже працюють.
Усі ці структури і організації існують, але має сенс, щоб це була праця скоординована, коли, наприклад, ми лобіруємо якесь питання, або ми спробуємо просунути це питання, і так само наші сябри там у інших країнах, щоб могли це просунути. Ось це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, і глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова туди. Як це зробили ті ж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору. США, яка завжди стояла за незалежність, за мову, за культуру. Як тільки совєти зійшли, вони все це відразили за деякий час. Так і нам треба зробити.
І міркування Миколая Тимошенки, лідера згуртування білоруської молоді Америки і активного удільника 2 останніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.